Ja jos mennään ihan alkuun, niin milloin sinä aloitit Fiskarsin palveluksessa ja mitä alun perin tulit tekemään?
Muistaakseni se oli syyskuun alkua ja se oli vuonna 1985. Mä tulin semmoisella tittelillä kuin kehitysjohtaja. Ja se johtui taas siitä, että edellinen oli mennyt eläkkeelle ja oli niin kuin helppo saada tämmöinen virka korvaamaan tätä edellistä henkilöä, Manu Ruotsalainen, eikö hetkinen. No se tulee. Mutta mä tulin tekemään tiedotusta, vastaamaan tiedotuksesta, sisäisestä ja ulkoisesta, johtajakoulutuksesta, ylipäätänsä koulutuksesta. Kaikesta tämmöisestä, niin kuin nämä pehmeät jutut konsernissa, jotka silloin oli, ne oli kyllä aika retuperällä. Ja mulla oli mainostamista tausta, niin Reijo Kaukonen, joka mut siihen nyt sitten luuras, niin me oltiin tehty yhteistyötä aikaisemmin ja varsin hyvinkin, ja hän tunsi mut varsin hyvin. Ja hän sitten intti niin kauan, kunnes mä sitten sanoin, okei, että tullaan. Sen voi sanoa siitä alusta, että mainostoimisto kontra Fiskars ja vielä Fiskarsin pääkonttori, niin kyllä mulla oli tukka pystyssä ensimmäinen puoli vuotta ihan säännöllisesti. Et se ero oli kyllä ihan valtava. Se oli kyllä semmoinen kalkkipromo, että ei ole tottakaan, mutta kyllä sekin pikkuhiljaa muuttui ja ehkä itsekin muuttui, mutta se kontrasti oli valtava.
Mikä oli ne merkittävimmät erot?
No siellä teititeltiin ja siellä oli hyvin tämmöistä, miten sä nyt sanois, se oli niin kuin vaan pysähtynyt. Ja se oli 50 penniä kahvikuppi ja yhden ihmisen työ 3 päivää kuukaudessa kerätä 50 penniset. Että siinä, jonka mä nyt lopetin ja menisin saada siitä potkut ja noin lainausmerkeissä. Mutta siellä oli tämmöisiä ihan älyttömyyksiä, jotka nyt sitten pikkuhiljaa hioutu pois. Firmaa johtaa ihmiset ja se on ihmisistä kiinni. Sitten on kyllä eri asia, että kyllä firmallakin on niin kuin oma sielu ja elämä, joka muodostuu sitten hyvin monen ihmisen yhteistoiminnasta, mutta se on ihan selvää, että kyllä yksi ihminen pystyy muuttamaan firmaa varsin rajusti. Ja me oltiin siinä vaiheessa silloin 1985. Reijo Kaukoset oli tullut, olisi nyt pari vuotta aikaisemmin toimitusjohtaja, ja hän oli kyllä hyvin dynaaminen ja voi sanoa, että 5-7 vuoden aikana niin myytiin tai lopetettiin 10-15 tämmöistä bisnistä. Oli kehyslistaa ja oli metsänosturia ja oli erilaisia juttuja, oli aurat ja oli tämmöisiä. Silloin tapahtui kyllä varsin paljon ja ruvettiin keskittymään tähän kulutustavarapuoleen.
Oliko se Fiskarsin ruukki sulle ennestään tuttu?
En ollut koskaan käynyt. Ja en pahemmin edes varmaan kuullutkaan.
No missä vaiheessa tämä Fiskarsin ruukki ja nämä kiinteistöpuolet tuli sun tehtäväkentäksi?
Tätähän hoiti Olof Brunkruuna, joka oli diplomi-insinööri ja vanhempi mies, mutta ei nyt kauhean vanha. Ja jos se nyt sanoo niin kuin on, niin tästä kiinteistöpuolesta ei oikein tullut mitään. Se oli 5-10 miljoonaa markkaa vuodessa miinuksella ja Reijo oli yrittänyt vääntää tätä, mutta ei kauheasti tapahtunut, niin silloin silloin Olof tai Loffe, niin kuin häntä kutsuttiin, hänet siirrettiin hallitukseen. Hän toimi sitten siellä ja silloin tämä paikka vapautui ja kukaan ei halunnut sitä, tätä kiinteistöpuolen johtamista. Siinä oli aika tiukatkin väännöt. Ja sitten Reijo vaan sanoi, no sinä sen otat sitten. En kyllä kauheasti tykännyt, mutta pitihän se nyt sitten kokeilla. Ja sillä tiellä sitten oltiin aika pitkään. Mä tulin tänne ekan kerran aikaisen pian sitten sen jälkeen tietysti, kun tämä oli mulle siunaantunut ja juttelin sitten näiden ihmisten kanssa. Fiskarshan oli työnantajana iso tässä Ruukissa silloin, ehkä 150 ihmistä. Silloin oli Ruukin konttori, metsäosasto, joka oli yli 50 henkeä, sähköosasto, kuljetusosasto, maanviljelysosasto ja rakennusosasto. Eli varmasti yli 150 ihmistä. Kukaan nyt ei oikein tiennyt, mitä ne teki. Ne vaan pyöri täällä. Sitä piti nyt sitten ihmetellä ja ruveta muuttamaan ja jutella näiden ihmisten kanssa. Mulla oli myöskin varsin hyvänä tukena semmoinen kuin Osmo Huttunen, joka oli agronomi ja oli ollut Aurojen tämmöinen varsinainen tähti myyntijohtaja. Fiskarsin aurathan oli todellinen käsite maailmalla ja Suomessa. Ja hän oli vienyt näitä maailmanmestaruusjoukkoita Uuteen-Seelantiin ja ympäri maailmaa. Ja tosi hyvä kaveri, mutta hänet oli sitten siirretty tuonne keskuskonttoriin henkilöstöpäälliköksi. Hän tunsi tämän Ruukin varsin hyvin. Ja häneltä mä sain hyvin paljon tietoa ja mielipiteitä. Ja meillä oli nyt sitten, hänestä tuli mun alainen silloin, kun mä tulin sinne tosi lainausmerkeissä isoksi johtajaksi. Ja meillä oli hirveän hyvä yhteistyö. Hän sitten kuoli aivan liian aikaisin 90-luvulla sitten. Mutta Ruukki oli, paitsi että täällä oli nämä toiminnot, niin Ruukki oli kyllä varsin surkeassa kunnossa. Se oli sitä ihan fyysisesti. Nämä talot oli huonossa kunnossa. Katoista oli aina pidetty huolta, ettei ollut siinä mielessä hätää, mutta itse talot oli kyllä surkeassa kunnossa. Ja se mistä sitten aloitettiin, kun ruvettiin kunnostamaan tätä, oli toi vanha hienotaitetehdas, joka nyt on siis Foorumia, johon nyt on valmistumassa hotelli, niin se oli kyllä semmoinen ihmetys sisältä. Siellä oli lattiat vinossa, kaikki ihan huikeassa kunnossa. Ja sehän osittain johtui siitä, että se on näitä vanhimpia teollisuusrakennuksia, ja sitten kun uusittiin lattioita, kaivettiin sinne tekniikkaa ja muuta, niin siitä löytyi, ja löytyy vieläkin, 7 tämmöistä selvää kerrostumaa eri niin kuin toiminnoista ja aikakausista. Mulla oli silloin ajatuksena, että ne olisi saanut semmoisen pleksiputkeen tai lasiputkeen ja seinälle, ja sitten olisi selittänyt, mitä ne oli. Se jäi tekemättä silloin, mutta se olisi kyllä vieläkin ihan mahdollista porata ja saada semmoinen. Kasarmit, jotka oli myöskin aika tämmöinen varhainen kunnostuskohde, niin nehän ei ollut enää asuntokelpoisia. Siellä jokunen asui, mutta tuli kai kylmää vettä sisään ja jonnekin se valui varmaan, mutta ei ollut vessoja, ei ollut mitään tämmöistä ja tosi karmeessa kunnossa. Et se oli niinku toinen puoli, tämä fyysinen, nämä asuintalot, Suutarimäessä ja muuta, niin nämähän oli huonossa kunnossa. Ja tehdastilaa ja toimistotilaa sitten oli enemmän tai vähemmän tyhjillään täällä. Et ainoa, joka silloin vielä toimi, oli veitsitehdas entisessä auratehtaassa ja siinä sehän sitten loppui sekin joskus 90-luvulla. Mutta kyllä se sekä henkisesti että fyysisesti oli surkeassa kunnossa.